Επουράνια διά Ιησού Χριστού. Λέει ο ψαλμός Ρώμη Ζήτα. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον. Ένει τον Θεόν σου Σιών. Διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου. Ευλόγησε τους Υιούς σου εν μέσον σου. Βάλει ειρήνην εις τα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητά μου αδέρφια, θα διαβάσουμε από Έξοδος. Είναι σελίδα 92, κεφάλαιο λάμδα ζήτα, 1 και 2 εδάφια. Επαναλαμβάνω, είναι το βιβλίο Έξοδος, σελίδα 92, κεφάλαιο λάμδα ζήτα, 1 και 2 εδάφιο. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ την Κιβωτών, εξήλου Σιτήμ. Θα πάω αμέσως στο 2 εδάφιο. Και περιεκάλυψεν αυτήν με καθαρών χρυσίων, έσωθεν και έξωθεν. Και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν κατασκευασμένη από ξύλο Σιτήμ. Επίσης όμως η εσωτερική πλευρά της Κιβωτού της Διαθήκης ήταν περικεκαλυμμένη με χρυσάφι καθαρό. Και επίσης η εξωτερική πλευρά, η έξω πλευρά της Κιβωτό της Διαθήκης, ήταν και αυτή περικεκαλυμμένη με χρυσάφι καθαρό. Επειδή κάθε τι το οποίο γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ως μια σκιά μπροστά στα μελλοντικά αγαθά της υγιεινούς της διδασκαλίας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το ότι ήταν κατασκευασμένη η μέσα πλευρά της Κιβωτού της Διαθήκης από ξύλο Σιτήμ, αυτό φανερώνει, αδελφοί, την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Διότι η Κιβωτός της Διαθήκης είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού, γνωρίζουμε όλοι, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ότι ήταν περικεκαλυμμένη με χρυσάφι καθαρό, αυτό φανερώνει και αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Ο Θεός, ο οποίος περπάτησε με σάρκα και οστά επάνω στη γη. Γι' αυτό και θα δείτε ο Απόστολος Ιωάννης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, θα πει το εξής: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος». Παρακάτω προσθέτει ότι αυτός ο Λόγος, ο οποίος ήτο Θεός εις τους αιώνας των αιώνων, αλλά και είναι Θεός εις τους αιώνας των αιώνων, αλλά και θα εξακολουθεί να είναι Θεός εις τους αιώνας των αιώνων, και ο Λόγος έγινε σάρξ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή Α Τιμόθεο, και τρίτο κεφάλαιο, θα πει το εξής: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ο Θεός ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Και Φιλιππισίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο θα πει το εξής: «Ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος». Αλληγορικά ως προς το βάθος, εδώ προς Φιλιππισίους αναφέρεται η Κιβωτό της Διαθήκης. Αδερφοί, δείχνει την θεία φύση του Ιησού Χριστού, αλλά και την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, διότι η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν ναι μεν η εσωτερική πλευρά αποξήλωση τιμ, η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, αλλά και περικεκαλυμμένη και η μέσα πλευρά και η έξω πλευρά της κιβωτού της Διαθήκης με χρυσίων καθαρών, η Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και θα δείτε, αγαπητά μου αδέρφια, όλα τα σκεύη τα οποία υπήρχαν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης ήταν περικεκαλυμμένα με χρυσίων καθαρών, αλλά και κατασκευασμένα η εσωτερική πλευρά από ξύλο. Το ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός ο οποίος ενανθρωπίστηκε και ποτέ δεν έχασε την Θεία Φύση, παρόλο που περπάτησε με σάρκα και οστά επάνω στη γη, αυτό φαίνεται, αδερφοί, όχι μόνο από τα μεγάλα θαύματα τα οποία έκανε, τα σημεία και τα τεράστια, αλλά αυτό αποδεικνύεται και από τις ενέργειες τις οποίες έκανε, τις οποίες δεν μπόρεσαν να κάνουν οι Απόστολοι. Θα σας εξηγήσω, θα σας πω τι εννοώ. Παράδειγμα, γνώριζε το τι διαλογίζεται ο κάθε άνθρωπος μέσα στη διάνοιά του. Έφεραν προς τον Κύριό μας έναν παραλυτικό, κείμενο λέει επικλίνης. Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε προς τον παραλυτικό, «Θάρι τέκνον, συγκεχωρημένα είναι σε εσένα η αμαρτία σου». Τινές των γραμματέων που βρίσκονταν εκεί, είπον λέει κάθε αυτούς μέσα στη διάνοιά τους, μέσα στον εαυτό τους. Αυτός βλαστημεί. Τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί μόνο ο Θεός? Και το γράφει το γεγονός αυτό στο κατά Ματθαίο στο θήτα κεφάλαιο και το αναφέρει και στο Μάρκο στο δεύτερο κεφάλαιο. Και λέει ο Λόγος του Θεού «Και ειδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς της καρδίας αυτών». Εδώ είναι η Θεία Φύση του Ιησού Χριστού, περικεκαλυμμένη με χρυσίων καθαρών. Είναι ο μόνος που γνωρίζει, βεβαίως και ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος γνωρίζει τι διαλογίζεται ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και θα δείτε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο. Είναι ημέρα Σάββατο. Και εισελθόν ο Ιησούς, λέει, στην συναγωγή, ημέρα Σάββατο, εδίδασκε. Μέσα στη συναγωγή ήταν ένας άνθρωπος, του οποίου το δεξί χέρι το ξηρά. Παρετήρουν αυτόν οι γραμματείς, αν ημέρα Σαββάτο, αν θα τον θεραπεύσει, για να τον κατηγορήσουν. Δεν είχαν δηλαδή καθόλου καλές και αγαθές προθέσεις για να κατηγορήσουν αυτόν. Πλην, λέει ο Ιησούς, γνωρίζας τους διαλογισμούς αυτών. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού, βλέπουμε ότι γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο επάνω στη γη το που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, το οποίο αυτό είναι μόνο στην Θεία Φύση του Κυρίου μας. Διότι ήταν η κιβωτός της Διαθήκης περικεκαλυμμένη με χρυσίων καθαρών. Ναι μεν με σάρκα και οστά που περπάτησε επάνω στη γη, αλλά ο ίδιος ο Θεός ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Του λέει, ευρήκαμε, λέει, αυτόν τον οποίον γράφει ο Μωυσής μέσα στον νόμο και τα βιβλία των προφητών. Είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ από Ναζαρέτ. Από Ναζαρέτ μπορεί να προέλθει κάτι το αγαθόν? Έρχου και ιδέ. Έρχεται ο Ναθαναήλ, πλησιάζει τον Κύριο, λέει ο Κύριος μας ιδού, ένας αληθινός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Ο Ναθαναήλ του λέει, από πού με γνωρίζεις? Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, όντα υποκάτω της οικής, εγώ είδον σε. Δόξα στον Κύριό μας. Βλέπουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Ο Ζακχαίος είχε μία επιθυμία, αγαθή επιθυμία. Ήθελε να δει, λέει, τον Κύριό μας το ποιος είναι. Αλλά λόγω ότι ήταν μικρός στο ανάστημα, δεν μπορούσε, λέει, εξαιτίας του όχλου. Και έτρεξε εμπρός, ανέβηκε σε μία σικομορέα και περίμενε να περάσει από τον δρόμο εκείνο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, για να δει τον Κύριο. Όταν ήρθε ο Κύριος από εκείνο τον δρόμο, αναβλέψας, λέει, είδε προς τα επάνω και του λέει, «Ζαχαίε, έλα, κατέβα κάτω, γνωρίζω ότι βρίσκεσαι εκεί. Κατέβα κάτω, παιδί μου, θα μείνω σήμερα στο σπίτι σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα άλλο παράδειγμα, αδελφοί, είναι το εξής. Είναι ο μόνος, αδελφοί, αυτό δεν μπόρεσε κανένας από τους Αποστόλους να το κάνει, παρόλο που ο Παύλος βρέθηκε σε ναυάγιο, δεν μπόρεσε να επιτιμήσει ούτε τους ανέμους, ούτε την θάλασσα, τα στοιχεία της φύσεως. Και αυτό το γνωρίζουμε το γεγονός στις πράξεις των Αποστόλων, στο ΚΖ κεφάλαιο, στο ναυάγιο το οποίο έγινε. Ενώ στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο, βρίσκεται ο Κύριος μας μέσα σε ένα πλοίο. Μέσα σε αυτό το πλοίο όμως είναι και οι μαθητές του Κυρίου μας. Όμως έγινε, λέει, μια τρικυμία μεγάλη, τόσο μεγάλη που τα κύματα εσκέπαζαν το πλοίο. Πηγαίνουν οι μαθητές, ξυπνάνε τον Κύριο, αυτός λέει εκοιμάτω, και του λένε «Κύριε, σώσον εμάς, χανόμεθα». Τότε σηκώθηκε ο Κύριος και επετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Επίσης είναι ο μόνος που περπάτησε πάνω στη θάλασσα, θα μου πείτε περπάτησε και ο Πέτρος. Υπάρχει μια διαφορά, ότι ο Πέτρος είδε τον δυνατό άνεμο και εφοβήθη και αρχίσας να καταμποντίζεται. Και κρατήστε τη λέξη εφοβήθη, γιατί στις παροιμίες λέει το εξής, ότι ο φόβος του ανθρώπου, όχι του Θεού, ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα εις εαυτόν. Ενώ ο Κύριός μας, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, περπάτησε επάνω εις την θάλασσα, στο κατά Ματθαίο στο Ιώτα Δέλτα, και όταν το είδαν αυτό οι μαθητές ταράχτηκαν και έκραξαν από τον φόβο τους, από την ταραχή τους, και είπαν ότι είναι φάντασμα. Και ο Κύριος τους είπε, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε. Του λέει ο Πέτρος, Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε εντολή προς τα γη, να έρθω και εγώ να περπατήσω επάνω στα ύδατα. Έλα, του κάνει. Πράγματι περπάτησε για λίγο, άρχισε να περπατάει επάνω στα ύδατα, όμως έστρεψε το βλέμμα του στον άνεμο των δυνατών, φοβήθηκε, τον έπιασε ανθρώπινος φόβος και άρχισε να καταποντίζεται. Βεβαίως ο Κύριος, όταν έκραξε ο Πέτρος, Κύριε, σώσον με, ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και τον έσωσε. Δεν τον άφησε να πνιγεί. Επίσης, αδελφοί, το θαύμα το οποίο έκανε, συγγνώμη, τα θαύματα τα οποία έκανε με τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, όπου έφαγαν 5.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων, στο κατά Ματθαίο στο Ιώτα Δέλτα, αλλά και στο Ιώτα Έψιλον κατά Ματθαίο, με 7 άρτους και λίγα ψαράκια, που έφαγαν 4.000 άντρες εκτός των γυναικών και των παιδίων, φανερώνουν τη Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Αυτή η κυβωτός, λοιπόν, αδερφοί, ήταν από μέσα ξύλινη, από ξύλο σιτήμ. Λένε κάποιοι μελετητές της βίβλου ότι το ξύλο σιτήμ είναι, λέει, το ξύλο, λέει, της ακακίας. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά εάν ισχύει αυτό πράγματι, δεν το έχω μελετήσει, αν πραγματικά όμως είναι σωστό, τότε αυτό με παραπέμπει, κατά τη δική μου άποψη, ένας τέτοιος αρχιερεύς έπρεπε να είναι σε εμάς όσιος άκακος. Δόξα. Αυτή η κυβωτός, λοιπόν, αδερφοί, ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αλληγορικά είναι ο Λόγος του Θεού. Τα Άγια των Αγίων, αλληγορικά, είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Μετά είναι η ψυχή, που είναι τα Άγια, και μετά είναι το σώμα, που είναι η αυλή που έρχεται σε επαφή με τον έξω, με τον εξωτερικό κόσμο. Μέσα σε αυτή την κυβωτό, που είναι το πνεύμα σου, πρέπει να κατοικεί πλουσιοπάροχα και στην καρδιά μας ο Λόγος του Χριστού. Είναι τα Άγια των Αγίων, αλληγορικά. Είναι ο Λόγος του Θεού στα Άγια των Αγίων, στην πρώτη θέση. Και λέμε το πνεύμα του ανθρώπου, θα σας πω γιατί. Διότι ο χριστιανός πρέπει να έχει, αδελφοί, είναι επιτακτική ανάγκη για το καλό μας και την ωφέλεια των ψυχών μας, δεν έχει δικτακτορική έννοια. Και λέμε το πνεύμα του ανθρώπου, διότι ο χριστιανός πρέπει να έχει εξυψωμένο το Λόγο του Θεού, κατ' επέκταση τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, στην πρώτη θέση, στα Άγια των Αγίων. Είναι ο Λόγος του Θεού στα Άγια των Αγίων. Μέσα σε αυτή την κυβωτό Υπήρχαν σκεύη, αδελφοί, όπως είπα, από χρυσάφι καθαρό. Και όλα αυτά ανταποκρίνονταν στον Λόγο του Θεού, κατ' επέκταση στην υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και έλεγε ο Κύριος, είχε δώσει εντολή στον Μωυσή, όλα αυτά θα τα φυλάξετε μέσα στην Κιβωτό, τα σκεύη. Και θα σας πω γιατί ανταποκρίνονταν και είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης, η οποία βρίσκονταν στα Άγια των Αγίων, υπήρχε μία στάμνα χρυσή. Μέσα υπήρχε το μάνα. Θα το δείτε στην Έξοδο στο Ιώτα Σίγμα. Υπήρχε η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα. Θα το δείτε στους αριθμούς Ιώτα Ζήτα. Και υπήρχαν και οι δύο πλάκες, όπου επάνω εκεί ήταν γραμμένες οι 10 εντολές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Λόγος του Θεού, γιατί είχε δώσει εντολή, θα τα φυλάξετε όλα εκείνα τα σκεύη, συγκεκριμένα πράγματα, μέσα στην Κιβωτό, εντολή. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο εντολή, είναι και τροφή. Είναι η στάμνα η χρυσή με το μάνα, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε το εξής, ότι δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος εξ στόματος Θεού. Επίσης υπήρχε μέσα η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, την οποία έβαλε ο Αρών μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και η οποία ευλάστησε, άνθησε, έβγαλε φύλλα και καρποφόρησε. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος μας έλεγε, οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα και ζωή είναι. Γι' αυτό και ευλάστησε, έβγαλε φύλλα, άνθησε και καρποφόρησε. Που σημαίνει, εάν η ψυχή μου είναι κατάξερη, μπορεί και έχει τη δύναμη, το κύρος, την εξουσία, ο Λόγος του Θεού, να την κάνει να ανθίσει, να βγάλει φύλλα, να βλαστήσει και να καρποφορήσει. Επίσης υπήρχαν μέσα οι δύο πλάκες. Επάνω σε αυτές τις δύο πλάκες, αυτό το δείτε στην Έξοδο στο Λάμδα Δέλτα, ήταν γραμμένες οι 10 εντολές. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τροφή, το οποίο είναι απαραίτητο, είναι ο άρτος της ζωής, δεν είναι μόνο πνεύμα και ζωή, αυτό που είπε ο Κύριος, οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα και ζωή είναι, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σίγμα κεφάλαιο. Ο Λόγος του Θεού είναι και τροφή, είναι και πνεύμα και ζωή, αλλά είναι και εντολή. Γιατί ο ίδιος είπε σε αρκετά σημεία ότι αυτός που πράττει τα σεντολάς μου είναι εκείνος ο οποίος με αγαπάει. Έτσι. Στο αρχαίο κείμενο λέει τα σεντολάς τα σε εμάς, πληθυντικός είναι. Που σημαίνει ότι εγώ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτά τα οποία παρέλαβα από τον Πατέρα, εδίδαξα εδώ κάτω στη γη και τα εδίδαξα δια Πνεύματος Αγίου. Η Αγία Τριάδα. Δόξα στον Κύριο. Είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού, είναι και εντολή που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει στη ζωή μας να εκλέξουμε και τι πρέπει να απορρίψουμε. Να εκλέξουμε το τίμιο, να απορρίψουμε την ατιμία. Να εκλέξουμε το σεμνό, να απορρίψουμε το άσεμνο. Να εκλέξουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου που αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να απορρίψουμε κάθε διδασκαλία η οποία είναι αντίθετη ως προς το Λόγο του Θεού. Να αποχωρήσουμε το τίμιο από το άτιμο, το ακάθαρτο και βέβυλο από το καθαρό και τα λοιπά, και να ακολουθήσουμε το καθαρό, το αγαθό παράδειγμα, την Αγία Διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Κιβωτός λοιπόν πρέπει να είναι, αδελφοί, στην πρώτη θέση, εξυψωμένη μέσα στα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Κυρίου να κατοικεί πλουσίως στο πνεύμα μας. Υπάρχουν άνθρωποι, θα προσπαθήσω να το πω όσο μπορώ πιο επιεικώς. Υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, ξέρετε, εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Γιατί η Κιβωτός της Διαθήκης είναι τοποθετημένη συγκεκριμένα στα Άγια των Αγίων. Δεν είναι στα Άγια. Θα σας πω τι εννοώ. Και θα το πω με λεπτό χαρακτηρισμό. Εάν ένας άνθρωπος κατεβάζει, μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης από τα Άγια των Αγίων στα Άγια, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Αυτός ο άνθρωπος είναι έξω από το δρόμο του Θεού, είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Τι εννοώ? Θα σας πω. Λέει ο Ρωμαίος Ιώτα Σίγμα, σας παρακαλώ αδερφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εμάθατε και να απομακρύνεστε, λέει, από αυτόν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν υπηρετούν, δεν δουλεύουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Κατ' επέκταση, κάθε τι διδασκαλία ανθρώπινη που έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε, εάν το πράττω αυτό, έχω κατεβάσει, έχω μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης, το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τα Άγια των Αγίων, που πρέπει να είναι στην πρώτη θέση, στα Άγια των Αγίων, το έχω μεταφέρει στα Άγια. Και τότε υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό, αδερφέ. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού. Ό,τι μας εδίδαξαν οι παλαιοί αδερφοί είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μην μετακινήσεις ποτέ τα όρια τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Ελισιέ δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο διδάχτηκε από τον Ηλία. Αυτό που έκανε ο Ηλίας με τη Μιλωτή, αυτό ακριβώς έκανε και ο Ελισέ. Ακριβώς αυτό που διδάχτηκε. Τι θέλω να πω με αυτό? Παραλάβαμε από παλαιούς αδερφούς, με τους οποίους ο Θεός συμμαρτύρησε, μία Αγία Διδασκαλία. Και αυτό που παραλάβαμε, εκεί θα περπατήσουμε, αδερφοί. Και πάνω απ' όλα η διδαχή των Αποστόλων, η οποία διαδίδεται από γενεά σε γενεά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πω μερικά παραδείγματα να το καταλάβω και εγώ. Λέει στον Τιμόθεο το εξής, στη δεύτερη επιστολή. Εσύ παρακολούθησες τη διδασκαλία μου. Βλέπετε, αδερφοί, αυτά τα οποία παρακολούθησες να διδάσκω, να κηρύττω, τα γνωρίζεις. Αυτά και εσύ θα διαδώσεις, θα διδάξεις στις επόμενες γενναίες, τις πιο νέες. Αυτό δηλαδή η Μιλωτή του Ηλία, το ίδιο ακριβώς έπραξε και ο Λυσέ, αδερφοί. Φανταστείτε ότι τον Απόστολο Παύλο, στους Γαλάτες στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Κύριος με αποκάλυψη τον οδήγησε στην Ιερουσαλήμ και τον πέρασε από την παλαιά πύλη, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Εκεί είπε προς αυτούς τι είναι αυτά τα οποία κηρύττει προς τα έθνη, τα παρουσίασε και οι Απόστολοι είπαν, αδερφέ, αμήν, και εμείς αυτά κηρύττουμε, αυτά διδάσκουμε. Γιατί ο Κύριος τον παρουσίασε μπροστά στην παλαιά πύλη? Αυτό το οποίο διδάχτηκες από τον Ηλία, το ίδιο ακριβώς και εσύ, Ελισέ, πρέπει να διδάξεις. Και αυτό το οποίο παρακολουθήσεις εσύ, παιδί μου Τιμόθε, από τον Απόστολο Παύλο, αυτή την Αγία Διδασκαλία, από γενναίες εις γενναίες, και αυτό, αυτό θα διδάξεις. Και όλοι στηρίζονται στη διδαχή των Αποστόλων. Λέει, γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο, πάλι στη δεύτερη επιστολή, όσα άκουσες, λέει, από εμένα, δια πολλών μαρτύρων, αυτά θα παραδώσεις σε ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δόξα στον Κύριό μας. Υπάρχει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι καλό να κατοικεί στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας πλουσίως, Αλλά υπάρχει, αδελφοί, και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος δεν πρέπει μόνο να κατοικεί στο πνεύμα μας, αλλά να κατοικεί ναι μεν στο πνεύμα μας πλουσίως, αλλά και στη καθημερινή μας ζωή. Αδελφοί, μου άρεσε κάτι που είπε ο αδελφός για ταπεινά να περπατάμε. Αμήν. Μου θύμισε τον Τάπητα στην έξοδο στο ΚΣ, που δεν μπορούσες να εισχωρήσεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου εάν δεν περνούσες από τον Τάπητα. Και όπως γνωρίζετε, ο Τάπητας, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος πατιέται, που αλληγορικά είναι η ασυναγώνιστη, ανεπανάληπτη ταπεινοφροσύνη, την οποία επρόκειτο να δείξει ο Ιησούς Χριστός με την είσοδό του επάνω στη γη, με τη διαγωγή του. Ξέρετε, αδελφοί, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, δεν έχω δει άνθρωπο ταπεινό και να έχασε στη ζωή του. Μπορεί στα μάτια των ανθρώπων να έχασε, στα μάτια των ανθρώπων, του κόσμου τούτου, αλλά όχι στα μάτια του Κυρίου. Βγήκε κερδισμένος. Γιατί έχει το χαρακτήρα του Χριστού. Είναι μία από τις αρετές του Κυρίου που ο Κύριος ευαρεστείται. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, το γνωρίζετε. Θα το πούμε όμως, αδερφοί, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, και να το ακούσω και εγώ που θα το πω αυτό. Στο Β' Βασιλέον, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ο βασιλεύς σε ένα πεντηκόταρχο, πάρε 50 στρατιώτες και πήγαινε να φέρει στον Ηλία. Πηγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, βρίσκει επάνω στην κορυφή του όρους τον Ηλία και του λέει, είπε ο βασιλεύς, κατέβα, σε θέλει ο βασιλεύς, άνθρωπε του Θεού. Αν είμαι, λέει, άνθρωπος του Θεού, είπε ο Ηλίας, ας κατέβει πυρ από τον ουρανό και ας καταφάγει και εσένα και τους 50 άντρες που είναι μαζί με εσένα. Και πράγματι αυτό και έγινε. Έπειτα στέλνει ο βασιλεύς άλλον επεντικόνταρχο με άλλους 50 στρατιώτες. Πηγαίνει λοιπόν και του λέει, άνθρωπε του Θεού, κατέβα τώρα ταχαίως κάτω. Σε ζητάει ο βασιλεύς. Λέει, αν είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πυρ από τον ουρανό και ας καταφάγει και εσένα και τους 50 άντρες που είναι μαζί σου. Και πράγματι έγινε. Και στέλνει και άλλων πεντηκόνταρχων ο βασιλεύς, με άλλους 50 στρατιώτες. Και πηγαίνει ο άνθρωπος αυτός, γνωρίζοντας τι έχει συμβεί στους προηγουμένους, και λέει το εξής. Εγονάτισε, λέει, έμπροστη του Ηλία, παρακαλών αυτόν, έτσι ακριβώς μιλάει ο Λόγος του Θεού, και είπε, άνθρωπε του Θεού, σε παρακαλώ, λέει, ασταθεί, λέει, αξιοτίμητος η ζωή μου, λέει, στους οφθαλμούς σου, αλλά και η ζωή των 50 αντρών που είναι μαζί με εμένα. Σε παρακαλώ, λέει, έλα μαζί μου, λέει. Διότι γνωρίζω, λέει, το γεγονός το οποίο συνέβη με τους προηγουμένους που κατέφαγε το πυρ από τον ουρανό. Ασταθεί, λέει, και τον παρακαλάει ξανά και το επαναλαμβάνει. Ασταθεί, λέει, παρακαλώ, αξιοτίμητος η ζωή μου στους οφθαλμούς σου, αλλά και των ανθρώπων που είναι μαζί με εμένα. Και είπε ο άγγελος του Θεού προς τον Ηλίαν, κατάβα, του λέει. Κατέβα, του λέει. Κατέβα και μην φοβηθείς από τον άνθρωπο αυτόν. Κατέβα και πήγαινε μαζί του. Γιατί, Κύριε μου, γιατί, Δημήτρη μου, πρέπει να μάθεις το μάθημά σου, λέω για εμένα, αδερφή, ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.